sportistët e Kosovës që përfaqësojnë vendin në lojrat e Rios kanë filluar shumë më herët. Në javët e fundit është shtuar edhe intensiteti i punës. Kampionja kosovare e notit, Rita Zeqiri, i tregoi Radios Evropa e Lirë për emocionet dhe pritjet që i ka nga pjesëmarrja e saj.
Unë që 11 vite mirë me notë dhe ku marë pjesë në eventet ndryshme sportive edhe prej atyre matë mëdhaja, por normalisht Rio 2016 është një nivel tjetër, një nivel tjetër i garave që mbahet veç një herë në 4 vjetë, edhe aty marrin pjesë, do më thënë, garusit e nivellit matjarë. Pra ndaj është një ndjenje veçantë, e sidomos kur për herë parë Kosova paraqitet në lojra olimpike, sepse nuk do të ndodhë më hera parë, kjo viti 2016 do të jetë hera parë për Kosovën.
Në mesin e 8 sportistëve pjesëmarrës në Rio, është edhe Urata Rama nga disiplina e Shane Taris. Me gjithë kushtet e pavoletshme për përgatitje të denjë, ajo është e gatshme të sfidoj veten në mesin e sportistëve më të mirë botëror.
Unë si person e kom po veten që ja rri të jem një person që posedoj qetësi shpirtnore për me pas një rezultat mirë të këlloj sporti. Fillimisht kur kam filluar nuk e kam menduar suksesin që do të arri deri tash.
Pavarësisht rezultateve, lojrat e Rios do të shënohen në të gjitha kanalet sportive të Kosovës si pjesë e historisë së rëndësishme të saj. Ceremonitë që organizohen për të përcjellë 8 sportistët në Rio, megjithatë, nuk do të jenë të plota, ashtu siç i kanë paramenduar organizatorët. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, thot se për shkak të mosarritjes së një marrëveshjeje me komunën e Prishtinës, aktiviteti i paralajmëruar në sheshin Zahir Bajaziti, ku do të prezantoheshin rrathët olimpik, është anuluar. Ndryshe, lojrat olimpike verore që këtë vit mbahen në Rio de Janeiro të Brazilit, fillojnë më 5 gusht, dhe në të do të marrin pjesë 115 vende në disiplina të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka hedhur poshtë vendimin kundër ish deputetit Branimir Glavaš, i dënuar për krime kundër civilëve serb duke urdhëruar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ai ishte dënuar në vitin 2010 me 8 vjet burg për rolin e tij në vrasjen e serbëve gjatë luftës së viteve të 90-ta në Osijek. Vendimi i gjykatës ka nxitur reagimin e krye diplomatit serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se kjo bën mosdënimin e krimeve ndaj serbëve një gjë të lejueshme. Spastrime që autoritetet turke po i bëjnë ushtris, pas dështimit të grushtetit është duke penguar bashkëpunimin me operacionet ushtarake dhe ato të inteligjencës amerikane kundër grupit militant shteti islamik, kanë thënë zyrtar amerikan me 28 korik. Drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper dhe shefi komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara Joseph Votel, gjatë fjalimeve në forumin e Aspenit për siguri në Colorado, kanë thënë se spastrimet kanë larguar oficerët të cilët i kanë ndihmuar SBA-ve në përpjekjet e tyre për të mundur shtetin islamik. Rreth 1700 pjesëtarë të ushtrisë janë pezulluar me dyshimin se kanë qenë të përfshirë në puçin e dështuar të 15 korikut, përfshirë edhe rreth 40% të gjeneralëve dhe admiralëve të tuçisë. Komisioneri Evropian për Zgjerim Johannes Hahn e ka paralajmëruar së Turqin që bloku mund të ngrijë bisedimet për pranim me Turqin nëse masa që po ndërmerren nga ky vend pas grushtetit të dështuar e cënojnë seriozisht sëndimin e ligjit. Gjatë një interviste për gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung, Hahn ka thënë se nëse ekzistojnë edhe dyshimet më të vogla se trajtimi është jo i duhur, atëherë pasoja do të jenë të pashmangshme. Grupi radikal Fronti al-Nusra ka njoftuar se është ndarë nga organizata terroriste Al-Qaida me pajtimin e kësaj të fundit, një lëvizje kjo që thuhet se është bërë me qëllim të evitohet si cak i sulmeve ajrore ruse dhe atyre amerikane. Grupi tash e quan veten Fronti Fateh el-Sham. Pavarësisht emrit të ri, ky grup vazhdon të konsiderohet si organizatë terroriste, ka thënë zëvendësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Numri i irakianëve të zhvendosur mund të arrijë në 1 milion brenda muajve të ardhshëm, në kohën kur luftimet kundër grupit Shteti Islamik po shtohen në Mosul dhe vende të tjera, ka paralajmëruar sot kryeqi kuq në Gjenevë. Bala e re e njerëzve të zhvendosur do të shtojë numrit prej 3 milion njerëzish që vetëse janë zhvendosur nga Iraku sipas kësaj organizate humanitare. Më shumë se 56 milion njerëz në 17 vende të botës janë ndikuar nga konfliktet e shtërzgjatura dhe kanë vështirësi për të ushqyer pasi ndodhen të ngujuar në rrethe të mbyllura të dominuara nga dhuna, uria thuhet në raportet e dy agjencive të Kombeve të Bashkuara. Agjencia OKB-s për ushqim dhe agrokultur, por edhe programi botror për ushqim thanë se janë 17 vende ku dhuna ka ndikuar dukshëm në qasjen e ushqim. Në mesin e tyre janë Siria, Jemeni, Iraku, Burundi, Mali, Somalia, Afganistani e shumë vendet e tjera. Qeveria afgane ka humbur kontrollin e rreth 5% të territorit nga janari deri në maj të këtij viti, thot raporti i një grupi vëzhguesish qeveritar amerikan. Raporti i publikuar nga inspektori i përgjithshëm për ndërtimin e Afganistanit ka thënë se humbja e territorit të talibanit ka ndodhur për shkak se forcat afgane janë dërguar nga zona me prioritet të vogël në ato zona ku janë bërë ofenziva të ashpra. Ajo që e kemi parë gjatë këtij viti është se talibanët kanë vazhduar luftën e tyre gjatë muajve të dimrit deri në mars. Ata nuk kanë luftuar atë shumë vjet, thot komandanti i forcave amerikane në Afganistan John Nicholson. Ky i fundit thot se talibanët tani kontrollojnë më shumë zonat rurale. Dhe për fund një lajm nga sporti, mesfushori dhe kapiteni i ekipit kombëtar gjerman Bastian Schweinsteiger është pensionuar nga futbolli ndërkombëtar. Lajmi raportuar nga Reuters mbështetet në të dhënat e vet futbollistit gjerman, i cili ka thënë se është i dëshpëruar që nuk e ka përfunduar karrierën e tij me Kupën e Evropës në Francë. Schweinsteiger ka luajtur 13 sezone me kampionin e Bundesligës gjermane Bayern të Münihut, ndërsa tani është i aktivizuar për ekipin anglez të Manchester United. Dham bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, kështu kemi ardhur deri në fund të emisionit të Radios Evropa Lir, programit të veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju dini që të gjitha materialet e transmetuara në këtë emision me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty gjeni edhe materiale të shumta që ofrohen në formate të ndryshme, me tekst, audio, fotografi, por edhe materiale me video. Ndërkaq, për të përsëllë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lir në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.